Iepriekš Saimā par Uzvaras parkā esošā pieminekļa nojaukšanu diskutēja pirms 3 gadiem, taču šo procesu piebremzēja arī Covid-pandēmija. Krievijas iebrukums Ukrainā ir kļuvis par vēl vienu iemeslu šajā jautājumā pieņemt kādus lēmumus, jo šis piemineklis daudziem Latvijas iedzīvotājiem asociējas ar padomju laikiem un to slavināšanu. Tā Saimas ārlietu komisijas sēdē uzsvēra pieminekļa nojaukšanas aizstāvis Uģis Polis, kur iesniegto iniciatīvu par šo jautājumu portālā Mana balss LV parakstījuši jau vairāk nekā 19 tūkstoši cilvēku.
Nav nekad par vēlu to beidzot izdarīt, jo visu laiku būs aktuāls šis jautājums, kad ar šis pieminekums tur atradīsies. Krievi skaidri demonstrējas visai pasaulē, ka viņai nav saistoši nekādi starpvalstu līgumi. Es nevaru iztēloties labāku momentu, kad varētu šo pieminekli demonstrēt.
Tomēr no juridiskā viedokļa nekas nav mainījies, jo pieminekli aizsargā 1994. Gadā ar Krieviju noslēgts līgums, kas pastiprināts ar notām pēc mēģinājuma pieminekli uzspridzināt dažus gadus vēlāk. Šo līgumu galvenais mērķis bija Krievijas armijas izvešana no Latvijas teritorijas un skrundas lokatoru likvidēšana, atgādināja ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Atis Lots. Pēc viņa teiktā Latvija neriskēs vienpusēji saraut šo līgumu saistības.
Kādas tas sekas varētu izraisīt, man ir grūti prognozēt. Protams, vēlreiz uzsverot un saprotot to situāciju, kādā mēs visi atrodamies Krievijas agresijas Ukrainā sakarā, tomēr aicinātu meklēt risinājumus, kas neapdraud Latvijas šo starptautisko saistību izpildi un proti risinājumi, kas nenojauc pašu objektu, bet piemēram apkārtnes iekārtošana, lai sniegtu visiem apmeklētājiem skaidru viedokli par to, ko mēs domājam par padomju armiju un padomju okupāciju.
Komisijas deputāta viedokļa šajā jautājumā atšķiras. Daļa tautas kalpu uzskata, ka runāt par pieminekļa nojaukšanu ir bezatbildīga saistībā ar sabiedrības noskaņojumu Krievijas kara darbības dēļ. Citi pieminekli saucot par apendicītu un kaunas tabu sagaida juridiski pamatotu tā likvidēšanu, turpina deputāti Ieva Akurātere no konservatīvajiem un Armands Krauz no Zaļo un Zemnieku savienības.
Esam ārkārtīgi asi un ātri reaģējuši uz burtu Z un burtu V, kur paši par sevi izklausās gandrīz bērnišķīgi. Salīdzinājumā ar milzīgu monumentu, kurš simbolizē komunismu iedomāto uzvaru gājienu pār brīvajām un demokrātiskajām zemēm.
Un vēl vairāk mūdienu kontekstā mēs saprotam, ka tur pulcējās nevis tie, kas piemina kaut kādu otrā pasaules kārtu rupuļu, bet tur pulcējās reāli Krievu Putina režīmu fašisti. Bet man trūkst tieslietu ministrijas redzējums, jo te jādiskutē par plašā tiešā par citām lietām, bet par demontāžu, domāju, tas ir ļoti bezatbildīgi šajā brīdī.
Saimas ārlietu komisija uzdos tieslietu ministrijai 2 nedēļu laikā piedāvāt juridisku risinājumu par Uzvaras parkā esošā pieminekļa nojaukšanu. Vienlaikus komisija rosinās Rīgas domai nekavējoties organizēt otrā pasaules kara vēsturi skaidrojošu plākšņu izvietošanu Uzvaras parkā, kā arī mainīt pieminekļa vārdu. Tā tagadējais nosaukums piemineklis padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem palicis vēl no padomju laika 1985. Gada, kad šī būve tapusi. Vienlaikus jāatgādina, ka Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatīšanai galīgajā lasījumā virza priekšlikumu par iespējumu aktivitāšu 9. maijā ierobežošanu. Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā paredzēts aizliegt rīkot pasākumus tuvāk par 200 metriem no jebkura padomju armeju vai tās karavīru uzvaru un piemiņu slavinošu pieminekļu. Šis balsojums Saimas plenārsēdē sagaidāms jau šīs nedēļas sēdē. Jānis Kincis, Latvijas Radio.